Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdi. Britaniya parlamenti a'zosi Jess Asato Elon Maskga tegishli XAI kompaniyasiga qarshi sud da'vosi kiritdi. Uning ta'kidlashicha, kompaniyaning Grok sun'iy intellekt platformasi orqali uning soxta va axloqqa zid tasvirlari yaratilgan. Asato Leyboristlar partiyasi deputati bo'lib, Grok orqali yaratilgan bunday kontent minglab ayollar va bolalarga zarar yetkazganini aytmoqda. Deputatning fikricha, bu holat tasodif yoki oddiy noto'g'ri foydalanish emas, balki platformani yaratganlar qabul qilgan qarorlar oqibati hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Asato 2026-yil yanvar oyida Grok faoliyatini tanqid qilganidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda uning soxta rasmlari tarqalgan.